วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะทุกๆวันกับรายการเวลามศทค่ะรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะพบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประกันเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะและวันนี้ดิฉันวรังคณามณีคอนค่ะมารายงานตัวกันแล้วนะคะแล้วก็หยิบนำเรื่องราวสาระประโยชน์มาฝากกันสำหรับวันนี้ใครที่ชอบทานไส้กรอกแฮมเบคอนทราบไหมคะว่าอาหารประเภทนี้เนี่ยก็คงจะเป็นของโปรดของใครหลายๆคนเพราะว่าหาซื้อง่ายกินอร่อยนะคะแถมยังเรียกได้ว่าสะดวกสบายนะคะแต่ทราบคุณไหมคะคุณผู้ฟังว่าในเนื้อสัตว์แปรรูปแสนอร่อยเหล่านี้มีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโซเดียมไนไตรท์ผสมอยู่นะคะซึ่งสารนี้มีอันตรายต่อสุขภาพอย่างแน่นอนถ้าหากว่ารับประทานมากเกินไปนะคะซึ่งก็เป็นสกู๊ปดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จากทีมข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะทั้งนี้นะคะทางผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ได้ไปตรวจสอบนะคะไส้กรอกที่มีการวางขายอยู่ตามท้องตลาดนะคะแล้วก็พบว่ามีหลายยี่ห้อนะคะบนฉลากระบุว่าใช้วัตถุเจือปนอาหารแต่ว่าไม่ระบุว่าเป็นสารชนิดใดผสมในอาหารเนี่ยปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ควรบริโภคแค่ไหนจึงจะไม่เป็นอันตรายสำหรับวัตถุเจือปนอาหารนะคะที่ระบุไว้นั้นก็คือโซสารที่ชื่อว่าโซเดียมไนไตรท์นะคะซึ่งผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์จำพวกไส้กรอกแฮมเบคอนแหนมกุนเชียงหรือไส้กรอกเปรี้ยวนะคะโดยสารนี้จะเป็นผลึกสีขาวคล้ายกับน้ำตาลทรายใช้ผสมอาหารประเภทเนื้อสัตว์หมักเพื่อให้คงสภาพสีนะคะและกลิ่นของไส้กรอกค่ะซึ่งมีกลิ่นเฉพาะไว้ได้นานนะคะแต่หากได้รับสารนี้ชนิดนี้นะคะในปริมาณที่มากเกินไปก็จะมีอันตรายเช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่อสารชนิดนี้เข้าไปทำปฏิกิริยากับสารเคมีในเนื้อสัตว์ก็อาจจะก่อให้เกิดโรคชนิดเฉียบพลันและโรคเรื้อรังได้อย่างเช่นโรคมะเร็งนะคะเรื่องนี้ค่ะผู้ช่วยเภสัชกรหญิงนะคะศรีนวลกรกฎกรนะคะรองเลขาธิการการกรรมการอาหารและยานะคะก็บอกว่าการบริโภคอาหารประเภทนี้บ่อยๆจะทำให้เกิดพิษเรื้อรังค่ะซึ่งเกิดจากการที่ไนไตรท์เนี่ยนะคะไปทำปฏิกิริยาขึ้นในร่างกายแล้วก็เกิดเป็นกรดไนตรัสขึ้นมานะคะเมื่อลงไปในกระเพาะอาหารพอเวลาที่เราทานอาหารโปรตีนเข้าไปเนี่ยจะตัวกรดที่ชื่อว่าไนตรัสนี้นะคะจะไปทำปฏิกิริยากับโปรตีนเกิดเป็นไนโตรซามีนซึ่งไนโตรซามีนเนี่ยนะคะเป็นสารก่อมะเร็งได้ค่ะหากเราทานอาหารที่มีไนตรัสเนี่ยผสมเข้าไปนานๆนะคะก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาไปเรื่อยๆซึ่งจะทำให้เรานั้นมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งค่ะทั้งนี้ในหลายๆประเทศนะคะไม่ได้ห้ามนะคะในการใช้สารนี้ในอาหารเพียงแต่ว่าต้องใช้ในปริมาณที่ระบุไว้ตามกฎหมายเช่นในประเทศเกาหลีเนี่ยเขาไม่ให้ใช้เกิน70มิลลิกรัมต่อเนื้อสัตว์1กิโลกรัมนะคะส่วนในยุโรปนะคะก็ไม่ให้ใช้เกิน150มิลลิกรัมต่อเนื้อสัตว์1กิโลกรัมส่วนประเทศไทยค่ะไม่ให้ใช้เกิน125มิลลิกรัมต่อเนื้อสัตว์1กิโลกรัมนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบนะคะว่าผลิตภัณฑ์จำพวกไส้กรอกที่วางขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมีปริมาณของไนไตรผสมในตามกำหนดหรือไม่นะคะทีมข่าวไทย PBS เขาก็ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะไปทดสอบปริมาณของสารเจ้าตัวนี้นะคะที่มีอยู่ในไส้กรอกเลยส่งตัวอย่างจากไส้กรอกที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดแล้วก็หน้าโรงเรียนค่ะภายหลังนะคะการทดสอบก็พบว่ามีในไตรนะคะผสมตกค้างอยู่ในไส้กรอกประมาณ100มิลลิกรัมต่อเนื้อสัตว์1กิโลกรัมซึ่งแม้ตัวเลขนี้จะไม่เกินนะคะที่ตั้งไว้125แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มกลัวกันแล้วนะคะเราจะทางยังทานไส้กรอกได้หรือไม่ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นุพรพีชกมุตนะคะประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะคะได้ให้คำแนะนำบอกว่าเราสามารถทานอาหารจำพวกนี้ได้ค่ะแต่อย่าทานต่อเนื่องทุกวันเพราะถ้าหากไม่ได้รับอาหารประเภทนี้บ่อยๆการสะสมนะคะก็จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะนี่ก็คือเรื่องของสารที่มีอยู่ในอาหารนะคะก็เป็นความรู้ให้กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะจะได้ระมัดระวังกันด้วยค่ะสาระดีๆฝากกันในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
เหนื่อยล้าเต็มที่ไม่เห็นปลายทางทำดีกี่ครั้งก็ยังเปลี่ยนเธอไม่ได้ความรักที่ให้เธอเหมือนน้ำซึมพื้นทรายยิ่งตามยิ่งหายมาเท่าไรก็ไม่พอรู้ไหมมันท้อ
คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเวลามสท.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเราจะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในภาคปลายของปีการศึกษา2555นะคะท่านที่มีระเบียบการสมัครอยู่แล้วเตรียมเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะ1สิงหาคมเป็นต้นไปก็สามารถสมัครได้ส่วนท่านใดที่ยังไม่มีนะคะก็หาซื้อระเบียบการสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดศูนย์วิทยาพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้ง10ศูนย์วิทยาพัฒนานะคะก็มีอยู่10แห่งด้วยกันหรือที่ร้าน 7-Eleven และที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศค่ะส่วนรายละเอียดนั้นสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่หมายเลขโทรศัพท์025047788 025047788ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเวลามสทหมดแล้วค่ะดิฉันวรังคณางมณีคอนและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงในนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ